Գլուխ 10-րդ. Մայքլը մակամբոյից հեռացավ այնպես, ինչպես այնտեղ հայտնվել էր, իլյումինատորի միջով. Այդ բանը դարձյալ կատարվեց երեկոյան, և դարձյալ նրան իր ձեռքերի վրա ընդունեց քվեկը. Դա մի հանդուգն ձեռնարկում էր, և հարկավոր էր գործել արագ և հմտորեն, քանի որ դեռ նոր էր սկսում մթնել. Քվեկի թևատակերից կապած պարանի օգնությամբ Դոտրին վերին տախտակամածից իր բորոդ ծառային իջեցրեց ալիքների վրա ճոճվող մակույկի մեջ. Նավասանդուղքի մոտ նա դուրս եկավ նավապետ Դունկանին դեմ հանդիման, որը անհրաժեշտ համարեց նախազգուշացնել.
«Քիլենի բոյի գլխին, ոչ մի խաղ չխաղակ, լսում եք Դոուտրի, նա պետք է թուլագի վերադառնա մեզ հետ միասին»։
«Լսում եմ, սըր»,
պատասխանեց Ստյուարդը.
«Ես նրան հուսալի կերպով փակել եմ իմ նավասենյակում. ուզում եք տեսնել նրա, սըր»։
Նրա խոսելաձևի անկեղծությունը կասկածելի թվաց նավապետին. Միթե շնագող Ստյուարդը նրան վաղորոք արդեն հասցրել է թաքցնել ինչ-որ տեղ ծովափին.
«Ինչ կա որ, ես կցանկանայի ողջունել նրան»,
պատասխանեց նավապետը. Որքան մեծ եղավ նավապետի զարմանքը, երբ Ստյուարդին ավասենյակը մտնելով, նրանք ակամա արթնացրին Մայքլին, որը կծկված պարկել էր հատակին. Բայց եթե նավապետը փակ դռների միջով կարողանար տեսնել, թե ինչ կատարվեց նավասենյակում, երբ նա դուրս եկավ այնտեղից, ապա նրա զարմանքը սահման չէր ունենա. Դոուտրին անվերջանալի հեղեղով բաց իլյումինատորի մեջ էր նետում այն ամենը, ինչ կազմում էր իր սեփականությունը. ներառյալ կրյայի զրահները, պատին կպցրած լուսանկարները և նույնիսկ կիսատորացույցը. Վերջում իլյումինատորի մեջ խցկվեց Մայքլը, որը հրաման էր ստացել իրեն հանգիստ պահելու. Մի քանի րոպե հետո նավասենյակում մնացին միայն սնդուկը և երկու ճամպրուկ, որոնք իլյումինատորի միջով չէին անցնում, բայց դրա փոխարեն լիովին զրկված էին իրենց պարունակությունից. Երբ մի քանի րոպե անց Դոուտրին դուրս եկավ տախտակամած և կանգ առավ կամրջակի մոտ, մաքսատան պետի և ղեկապետի տեղակալի հետ շաղակրատելու համար, աչքի տակով նրան նայող նավապետի մտքով անգամ չեն անցնի, թե վերջին անգամն է տեսնում իր Ստյուարդին. Դոուտրին աստիճաններից իջնում էր դատարկ ձեռքերով, և շունը հետևից չէր վազում սովորականի նման. Ափիչնելով, նա անշտապ սկսեց քայլել նավահանգստով, էլեկտրական լույսերի գոտու երկայնքով. Դեկ Դոուտրին վճարեց Մայքլի համար և վճարեց բավական շռայլ. Վախենալով կասկածի տեղի կտալ, նա Բերնս Ֆիլիպ գրասենյակից չվերցրեց հասանելիք աշխատավարձը և այսպիսով խաչ դրեց 20 ֆունտ գումարի վրա, այլ կերպ ասած, հենց այն գումարի, որ մի ժամանակ հույս ուներ թուլագիում ստանալ Մայքլի համար. Նա գողացել էր այդ շանը վաճառելու համար. Եվ հենց ինքն էլ նրա համար վճարեց այնքան, որքանով մի ժամանակ հրապուրվում էր. Ինչ որ մեկը լավ է ասել. ձին ազնվացնում է ազնիվ մարդուն, իսկ անզգամին ավելի անզգամ է դարձնում. Նույն բանը կարելի է ասել նաև շան մասին. Շահամոլ նպատակներով կատարած շնագողությունը ստորացրեց Դոուտրիին, և այդ ստորացման մեղավորը Մայքլն էր. Եվ հենց այդ նույն Մայքլն էլ ազնվացրեց նրան. Ստյուարդը նրա նկատմամբ ունեցած սիրուց, այն սիրուց, որից ավելի թանկ բան չկա, բավական շոշափելի գումար կորցրեց. Եվ երբ մակույկը սահում էր ջրերի հարթության վրայով, դեկ Դոուտրին պատրաստ էր իր կյանքը տալ չբաժանվելու համար այն շնից, որին ինքը մի ժամանակ մտադիր էր վաճառել մի քանի դյուժին գարեջրով. Լուսաբացին, երբ բուքսիրը նավակայանից դուրս բերեց Մերի թերներին, դեկ Դոուտրին, քվեկը և Մայքլը կյանքում վերջին անգամ հայացք նետեցին Սիդնեի կողմը.
«Ծերունական աչքերս մի անգամ էլ տեսան այս հրաշալի նավակայանը»,
փնթփնթաց կողքին կանգնած ծերունի ծովագնացը. Եվ Դոուտրին ակամա նկատեց, որ ֆերմերը և աշխարհուն ականջները սրեցին այդ խոսքերի վրա և բազմանշանակ հայացքներ փոխանակեցին։
52 թվականին, 1852 թվականին, հենց այսպիսի մի հոյակապ օր, մենք խմում ու երգում էինք զգոն նավի վրա, որը դուրս էր եկել Սիդնեից. Դա մի հոյակապ նավ էր, ջենտլմեններ, գեղեցիկ էր և հրաշալի սարքավորում ուներ. Իսկ անձնակազմը, ի՞նչ անձնակազմ էր. Մեկը մյուսից ջահել, մեր մեջ 40 տարեկաններ չկային, խենթ ու զվարճասեր անձնակազմ էր. Մեր նավապետը, ճիշտ է, տարեց էր համարվում, կատակ չէ, 28 տարեկան էր. Երրորդ օգնականի 18 տարին նոր էր լրացել, և դեմքի մաշկը, որ ածելու երես չէր տեսել, թավիշ էր հիշեցնում. Նա էլ զոհվեց բարկասի վրա. Իսկ նավապետը հոգին փչեց մի անանուն կղզու արմավենիների տակ. Թխահեր աղջիկներ ողպացին նրա վրա. Իրենց հովհարներով զովացնելով օդը, որ նա որսում էր այրվող շրթունքներով. Հետո արդեն Դեկ Դոուտրին ոչինչ չլսեց. Նա գնաց ներքև, որ սկսի իր նոր պարտականությունների կատարումը. Սպիտակ եղենը մահճակալների վրա փռելով և ցուցումներ տալով քվեկին, որը ջանում էր մաքրել կեղտոտ և անխնամ հատակը, նա սկսեց տմբտմբացնել գլուխը և քթի տակ փնթփնթալ.
«Կեցես, սերուկ, իսկական տղամարդ է.
Բոլորը չեն հիմար, ովքեր արտաքուստ անխելք են». Մերի թերների շրջագծերի գեղեցկությունը բացատրվում էր նրանով, որ այդ նավը ժամանակին կառուցվել էր ծովաշուն որսալու համար. Նույն պատճառով բոլոր սենյակները շատ ընդարձակ էին. Հետնամասի նավասենյակում դրված էր 20 մահճակալ, բայց այնտեղ տեղավորվել էին միայն 8 սկանդինավցի ծովայիններ. Նավախելի 5 սենյակը զբաղեցնում էին գանձ որոնող 3 հոգին, ծերունի ծովագնացը և վերջապես ռուսացած ֆինը, նավապետի թիկնեղ, բարեհոգի օգնականը, որին բոլորը միստր Ջեքսոն էին անվանում. Պայմանագրի տակ գրված նրա ազգանունը արտաբերելու անհնարինության պատճառով. Մերի թերների տախտակամածի տակ կար մի սենյակ, որը նավախելի սենյակներից անջատված էր հաստ միջնորմով. Այնտեղ մարդիկ մտնում էին անմիջապես տախտակամածից. Լյուկի և նավախելի վերին տախտակամածի միջև գտնվում էր կամբուզը, իսկ նրա տակ 6 մահճակալից բաղկացած ընդարձակ նավասենյակը և մի օդյակաշար. Մահճակալներից յուրաքանչյուրը 2 անգամ ավելի լայն էր, քան Կուբրիկում դրված նավաստիական մահճակալը, և ուներ իր վարակույրը.
«Վատ սենյակ չէ, ի՞նչ կասես, քվեք»,
դիմեց Դոուտրին իր 17-ամյա, բայց 100 տարեկան ծերունու մագաղաթյա դեմքով, կենթանի կմախքի ոտքերով և ճապոնացի զարամյալ մշամարտիկի հսկայական փորով պապուասին.
«Ճիշտ չէ»։
Քվեկը, ցնցված այդ շքեղությունից և ընդարձակությունից, միայն ոգևորությամբ պտտեցնում էր աչքերը.
«Իսկ այս մահճակալը ձեզ ձերք չի տա»՝
կրկոտությամբ հարցրեց Կոկը, մի փոքրիկ չինացի, ձերքով ցույց տալով իր մահճակալը և սպասելով սպիտակ մարդու հավանությանը. Դոուտրին տարուբերեց գլուխը. Նա վաղուց էր հասկացել, որ նավի կոկերի հետ պետք է լավ հարաբերություններ պահպանել, որովհետև դրանք գլխից ձերք քաշած մարդիկ են և ենթակա են կատաղության մոլուցքների. նրանց համար մեծ բան չէ մի չնչին առիթով դանակը կամ բրիչը խրել որևէ մեկի փորը. Եվ բացի այդ, հակառակ կողմում կար մի այլ մահճակալ, որը ոչնչով ավելի վատը չէր. Դոուտրին հրամայեց քվեկին զբաղեցնել ձախ նավակողի մահճակալը, չինացու մահճակալի կողքին. Այսպիսով նրա և Մայքլի տրամադրության տակ մնում էր նավասենյակի ամբողջ աջակողմյան մասը, այլ կերպ ասած, ամբողջ 3 մահճակալ. Մատով դեն հրելով այն ամենը, ինչ գտնվում էր մահճակալի կողքին, նա արտասանեց «Քիլենի բոյ» և պահանջեց, որ քվեկտ ու չինացին հիշեն այդ անունը. Դոուտրին թվաց, թե Կոկը, որն իրեն Ամո էր անվանում, այնքան էլ գոհ չէ այդպիսի տեղաբաշխումից,
բայց այնքան էլ կարևորություն չտվեց դրան։ Եվ մտքում միայն նշեց. «Շատ հետաքրքիր է. Չինացի է, բայց ստորացուցիչ է համարում քնել Շան հետ միևնույն նավասենյակում»։ Կես ժամ հետո, երբ Դոուտրին ավարտելով նավախելի սենյակները մաքրելու գործը, վերադարձավ իր նավասենյակը և մտադրվեց ուղարկել քվեկին մի շիշ գարեջուր բերելու, նկատեց, որ Ամոյը իր եղած չեղածը տեղափոխել է աջ նավակողի երրորդ մահճակալի մոտ. Այսպիսով նա հայտնվել էր Դոուտրիի և Մայքլի հետ միևնույն շարքում, իսկ նավասենյակի երկրորդ մասը ամբողջությամբ մնացել էր քվեկի տրամադրության տակ։ Դոուտրիի հետաքրքրասիրությունը շարժվեց։
«Ի՞նչ է փչել այդ չինուկի գլխին»,
դիմեց նա քվեկին։
«Նա չի ուզում քնել քեզ հետ միևնույն կողմում. ինչի համար գրողը տանի»։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Բայց աստված վկա, ես կբարկանամ նրա վրա»։
«Գուցե չինացի վախենալ, որ իմս նրան ուտի»։
Քվեկը քմծիծաղ տվեց։ Նա հազվադեպ էր սրտմտում։
«Լավ»,
վճռեց ստյուարդը։
«Մենք կիմանանք, թե ինչն ինչոց է. Դե, քեզ տեսնեմ. իմ իրերը տեղափոխիր քո մահճակալը, իսկ քոնը իմը»։
Երբ դարվեց և քվեկը, Մայքլը և Ամոյը մնացին նույն կողմում, իսկ ստյուարդը լիակատար մենակության մեջ մյուս կողմում, Դոուտրին գնաց վերև և նորից գործի անցավ։ Որոշ ժամանակից վերադառնալով նա տեսավ, որ Ամոյը դարձյալ քոչել է ձախ կողմը, այն տարբերությամբ միայն, որ այս անգամ իր համար ընտրել էր ծայրի մահճակալը։
«Կարելի է կարծել, թե այս խարդախը անտարբեր չէ իմ նկատմամբ»,
ինքն իրեն ժպտաց ստյուարդը։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Ամոյը միշտ տեղավորվում քվեկի հակառակ կողմում։
«Իմս փոխել, սիրի»,
բացատրեց փոքրիկ կոկը, վեհերոտ և սպասողաբար նայելով Դոուտրիին, երբ վերջինս մի անգամ սրան պատին դեմ արեց այդ հարցով։
«Միշտ փոխել, շատ փոխել, հասկանալ»։
Դոուտրին բացասաբար շարժեց գլուխը և ոչինչ չհասկացավ, որովհետև չինացու շեղ աչքերը այլևս սարսափով կանգ չէին առնում քվեկի ձախ ձեռքի ծռմռված մատների և ճակատի վրա, որտեղ աչքերի միջև ընկած մաշկը, մի քիչ ավելի սև և հաստացած, արդեն կտրտված էր երեք կարճ և ուղահայաց գծերով կամ էլ կնճիրներով, որոնք նրա դեմքին տալիս էին առյուծի նմանություն։ Բժիշկները այդ սարսափելի հիվանդության կնիքը առյուծի դեմք են անվանում։